Жауап жоқ. Алдында тұрған есікті ашады. Бөлмеде керемет дастархан жайылып, пеште от жанып тұр. Көпесі орындыққа жайғасып, үй иесі келіп қалар деген оймен біраз отырады. Бірақ қатты қарны ашқан ол шыдамай, тамаққа тойып алады. Енді келесі бөлмеге кіреді. Бұл жатын бөлмесі екен. Шаршаған көпесі төсекке жайғасып, ұйықтап кетеді. Ертеңіне көпесі орнынан тұрса, міне ғажап, алдында дөңгелек үстел тұр. Онда таңертеңгілік асқа не керектің бәрі бар. Көпес аң-таң. Ол мұны маған білдіртпей даярлаған кім екен деп ойлайды. Үй иесін күтіп біраз отырады. Ешкім келе қоймаған соң бір өзі таңертеңгілік асты ішеді. Содан соң мейірімді жан, қонақжайлығың үшін көп рахмет деп бас иіп сыртқа шығады. Аты ертелеп дайын тұр екен. Көпес атына мініп үйіне қарай бет алады. Көпес кетіп бара жатып, сарайдың алдында жайқалап өскен әдемі гүлдерге қызға қарайды. Есіне кенже қызының өтініші түсіп, ең әдемі алқызыл раушан гүлін жұлып алады.